Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kalbame su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Sveiki gyvi.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Vyskupas Eugenijus, vyskupu paskirtas 1997 metais, gegužės 28 dieną, tuomet bažnyčioje popiežiavo šventasis popiežius Jonas Paulius II. Taigi jūs esate, mielas ganytojau, paskirtas vyskupu būtent šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu.
Taip.
Ir šiais metais kaip tik tai mes švenčiame šio popiežiaus gimimo šimtmetį, toks ypatingas jubiliejus 100 metų, ir prisimenam, kad šventasis Jonas Paulius II mylėjo Lietuvą ir domėjosi Lietuvą ir lankėsi Lietuvoje ir į mus prakalbo lietuviškai. Galbūt pradėkim nuo to, kada pirmą kartą susitikote gyvai su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II.
Be galo brangus susitikimas su šventuoju Jonu Pauliumi II vyko per mūsų vyskupų vizitą ad limina, kada mes lankomės Romoje ir susitinkame su popiežiumi kas 5 metai, tačiau ne visuomet taip išeina, kas 5 metai, kartais ilgesnis laikotarpis būna, bet tuo metu Jonas Paulius II nepaprastai giliai pažvelgė į Lietuvą ir į mus visus atvykusius pas jį, kada mes galėjome apsilankyti pas jį kaip tik po mūsų vizito Lietuvoje. Ir tas apsilankymas mums buvo nepaprastai brangus, nes popiežius giliai pajuto Lietuvos dvasę, pajuto Lietuvos žmonių nuotaikas ir galėjo su mumis kalbėtis jau kaip žmogus, kurio pusė širdies yra Lietuvoje, kurio meilė Lietuvai yra nepaprasta. Ir nežinau, ar mes turėsime kada kitą popiežių, kurio tiek daug meilės, tiek daug simpatijų, tiek daug širdies yra mūsų Lietuvoje. Mes džiaugiamės tuo ir kada šiandieną pagalvoju apie tai, kad teko kalbėti su šventuoju, kažkaip jaudina dar labiau, nes tas susitikimas su paprastu žmogumi, kuris tiesiog alsavo šventąją dvasę, kuris popiežiaus misiją atliko nepaprastai giliai, jausdamas, ką sakė, nepaprastai toksai ryškus mūsų apaštalas Paulius, sakydamas, jo gyvenu, tačiau nebe aš, manyje gyvena Kristus, tai mes susitikę su šiuo popiežiumi matėme jo asmenyje Kristaus paveikslą ir panašumą. Jo paprastumas, jo gili įžvalga, jo troškimas visiems žmonėms padovanoti Kristų, meilę, gerumą, tai nepaprastai žavėjo jo asmenyje.
Tais metais, 97 metais, buvo įsteigta Šiaulių vyskupija ir jūs esat pirmasis Šiaulių vyskupas ir būtent šitas sprendimas padarytas šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II. Tai turbūt ir ta kalba su popiežiumi turbūt irgi apie vyskupijos reikalus buvo.
Popiežius Jonas Paulius II troško su kiekvienu vyskupu asmeniškai susitikti. Tai buvo nepaprastas įvykis. Ir kada ateini pas jį į audienciją, kada jis atsisėda prie stalo ir atsiverčia Lietuvos ir viso pasaulio žemėlapį, jis parodo Lietuvą ir kalbasi apie mūsų kraštą. Pažvelgia į žemėlapį ir jam Lietuva tampa dar artimesnė, nes jisai mato ją viso pasaulio valstybių kontekste. ir jo nuoširdumas, jo išvalgos, jo troškimas susivienyti su mūsų lietuvių dvasia ir pajusti, kuo gyvena lietuviai, kaip jiems svarbu tikėjimas, laisvė, kaip jiems svarbu gyvenimas tiesoje ir meilėje, tai jo užsidegimas ir parodyta meilė mūsų tėviniai dar labiau išryškėja ir tas bendravimas su juo buvo jaudinantis, bet kartu ir labai paprastas, kadangi pajutau jame nuoširdų žmogų, paprastą nuoširdų žmogų. Ir tada pagalvojau, jog jisai be galo mylėjo Mariją. Jisai sakė, mano visas gyvenimas atiduotas jai, visas esu tavo, o Marija. Ir tada pažiūrėjau į jo gyvenimą, į jo asmenį, iš tiesų atsispindėjo tai, kas yra Marijoje. Tarnavimas, nuolankumas, troškimas įvykdyti Dievo valią. Tai buvo be galo brangu.
Na, turbūt daugelis žmonių tiki ir tiesiog ir ganytojai tikintis, ir kunigai tikintis, tačiau ne visi tokie paprastos tokios dvasios ir tokie nuoširdus galbūt, prie kurių taip lengva gal prieiti ir tokį nuoširdumą jaučiam. Kur čia yra ta paslaptis tokia, kad štai tas šventasis Jonas Paulius II toks paprastas, tėviškas, geraširdis ir prie jo gera būti?
Manau, kad paslaptis yra meilė Marijai. Meilė Marijai viską padaro taip tobulai, kaip dangiškoji motina Marija. Viską stengiasi išpildyti tai, ko nori Dievas. Ir labai gražiai šiandieną, kada mes kalbame apie Joną Paulių II, šiandieną kaip tik yra Faustinos Kovalskos diena, to gailestingumo apaštalės diena. Ir Jonas Paulius II kaip tik ir išryškino tą gailestingąją meilę, kurios šviesoje žmogus negali bijoti Dievo, bet jo pagarbi baimė Dievui ta prasme, kad mes negalime įžeisti Dievo. Mes jį taip mylime, kad negalime įžeisti jo. Ta pagarbi baimė Dievui rodo, kad mes iš tiesų nevergaujame, bet tarnaujame iš meilės Dievui. Ir ta mūsų tarnystė yra pagrįsta dangiškosios motinos Marijos dvasia, nes ji yra nuolanki viešpatės tarnaitė, trokšdama įpildyti tai, ko nori Dievas. Joje nebuvo nieko. Ir ypatingai šiandien, va, kaip minėjau apie Faustiną Kovalską, juk ji 1935 metų kovo 4 dieną pasakė, nuo šios valandos nėra mano valios. Kaip svarbu visą tai pajusti, jeigu kiekvienas žmogus šiandien ištartų, nuo šios valandos nėra mano valios ir vykdytume tai, ko nori Dievas iš mūsų, koks nuostabus būtų pasaulis. Todėl kiekvienas asmeniškai mes turime jausti troškimą, pildyti Dievo valią. Nes pats Jėzus maitinosi dangaus tėvo valia. Jo maistas buvo vykdyti dangaus tėvo valia. Ir visa tai atsispindi popiežiuje Jono Pauliaus antrojo asmenyje, kada jis taip pat nuolankiai ir ištikimai iki pat gyvenimo pabaigos vykdė ne savo, bet jam pavesta misija, tai yra Dievo valia.
Per savo tarnystę kelis kartus buvot susitikęs asmeniškai su šventuoju Jonu Pauliumi II.
Tai du kartus teko su juo susitikti asmeniškai, bet dar įvairiausiose akimirkose buvo susitikimų, kadangi teko dalyvauti ne viename vyskupų, pasaulio vyskupų sinode, ir sinodo metu būdavo popiežius praeina pro mus ir pasisveikina, ir mes prisistatom visi, paprastai pasakome, iš kur esame, nekartais jau pats pažįsta mūsų veidus, jo labai gera atmintis ir labai miela būdavo visada jį matyti besišypsantį, nors ir matėme, kad jėgos senka, bet jis visuomet labai dėmesingas žmogui. Tiesiog sustodavo prie kiekvieno žmogaus praeidamas, prie kiekvieno vyskupo, prie kiekvieno kardinolo, paduoda ranką, pasisveikina, pasako keletą žodžių, išgirsta iš mūsų kažkokį žodį. Ir tas betarpiškas nuoširdumas labai paliko gilų įspūdį.
O kokia kalba dažniausiai tekdavo kalbėti su šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II?
Kalbėdavau angliškai, kadangi jisai labai gerai supranta ir anglų kalbą, ir kitas kalbas, tai man buvo patogu kalbėti anglų kalbą, ir tai buvo be galo brangu.
Tos akimirkos turbūt įsirėžė visam gyvenimui susitikimas su šventu žmogumi, o štai iš jo raštų, jūs turbūt daugybę kartų skaitėte jo raštus įvairiom progom, ruošėtės ir pamokslam, ir tiesiog nagrinėjot naujai išleidžiamus popiežiaus dokumentus. Koks raštas, koks dokumentas, kokia kalba, koks pamokslas jums yra įstrigęs, galbūt vieną kitą mintį galite ir prisiminti?
Na, aišku, popiežiui labai svarbu jaunimas. Aš ne tik tai, kad norėčiau pakalbėti apie jo išleistus raštus, bet ypatingai apie jo betarpišką bendravimą su jaunimu, su žmonėmis, su šeimomis, kadangi jis buvo iniciatorius to pasaulio jaunimo dienų ir kaip jisai troško su jais susitikti, nors matydavome jį kartais pavargusi, bet sakydavo, kada jisai susitinka su pasaulio jaunimu, jis tiesiog nušvinta, atsigauna jėgos, sustiprėja dvasia ir dar uoliau ir džiugiau tarnauja susitikęs su jaunimu. Ir kokie jo žodžiai ištarti jaunimui, pavyzdžiui, Kanadoje, susitikęs su pasaulio jaunimu, jis sako, jaunime, jeigu jūs būsite tuo, kuo turite būti, jūs pakeisite pasaulio veidą. Koks gilus pasakymas, kokios gilios mintis. Reiškia, jaunimui reikia būti tik tai tuo, kuo jis turi būti. Šventu, kilniu, ištikimu, tarnaujančiu žmogumi. Ir tada pasikeis pasaulio veidas, kadangi jaunimas yra mūsų dabartis ir ateitis. Ir šiandien tas žvilgsnis nukrypsta į popiežių Joną Paulių II. O kaip jis brangino šeimas, iš šeimų ir kūno teologijos, kiek yra išleista minčių apie šeimą, apie žmonių bendravimą, apie intimųjų žmonių bendravimą šeimoje. Jo troškimas, kad žmonės giliau ir giliau pažintų šeimos paslaptis, kad šeima tai yra nepaprastas stebuklas, kuriame dalyvauja kiekvienas žmogus, kuris vykdo taip pat ne savo, bet Dievo valią. Ir kaip yra svarbu šeimų susitikimai pasaulyje, kiek man teko dalyvauti ne vieną kartą pasaulio šeimų susitikimuose, kaip Jonas Paulius II brangino visą tai. Ir tada man kilo mintis, kad šeimų šventę padaryti ir Šiauliuose, ir matome, jinai labai išryškėjo, net Šiaulių arena beveik pilna būna visą laiką. Ir visa tai rodo, kaip yra žmonėms svarbu šeima. O Jonas Paulius II ypatingai į šeimą žvelgia kaip į Dievo meilės stebuklą, nes šeimoje gimsta naujas žmogus, pasaulis keičiasi. Jeigu keičiasi šeima, keičiasi bendravimas, juk šeima yra pirmoji meilės mokykla. Tas šventosios šeimos įvaizdis mūsų visoms šeimoms turi būti pavyzdys, kaip mes turime augti ir gyventi, kaip mūsų turi būti rūpestis vaikučiu, kiekvienu vaikučiu, kuris ateina į pasaulį. Man teko skaityti vieną knygutę, kur labai išryškinta motinos, kurios nelaimingos yra, palieka savo vaikučius. Jos autorė kreipiasi į tas motinas, nes ji pati buvo pamestinukė, galima sakyti. Ji neturėjo visiškai motinos meilės ir sako, motinos, ką jūs darote, kad jūs žinotumėte, koks vaiko pergyvenimas yra tada, kada jis paliekamas be motinos. Be motinos meilės, be motinos širdies. Aišku, šiandien galbūt tos motinos negirdi visų tų žodžių, tačiau iš tiesų yra didelis skausmas, jeigu vaikas neturi gyvenimo kasdienybėje motinos meilės, motinos širdies. Todėl Jonas Paulius II ypatingai žvelgia į šeimas su nepaprasta atsakomybe ir skatino šeimas ne tik tai, kad auginti gausias šeimas, tačiau jausti pareigą už šeimos vaikučių išauklėjimą, jų paruošimą, ne tik žemiško gyvenimo kelioniai, bet ypatingai paruošimą dangui ir amžinybei.
Šventasis popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis Lietuvoje, aukojo šventasis mišes ir kryžių kalne netoli Šiaulių ir taip pat lankėsi ir Šiauliuose, lankėsi Švento Ignaco bažnytėlėje. Ką galėtumėt apie tą susitikimą su popiežiumi būtent Šiaulių krašte papasakot, priminti, pasidalinti kažkokiom gal detalėm, kurios užmirštos ar apie kurias gal nežino mūsų klausytojai?
Tikriausiai visi žinome, kad kada popiežius 93-aisiais rugsėjo 7 aukojo šventasias mišes kryžių kalne, tuomet dalyvavo ir kardinolas Slatkevičius ir mūsų dabartinis kardinolas Audrys Jonas Bačkis. Matome, kaip popiežius ten patyrė tą nepaprastą kryžiaus meilę, kryžiaus išaukštinimą. Taip, jisai sako, žmogaus sūnus buvo iškeltas ant kryžiaus Golgotoje. Ir tas kryžius, kuris šiandieną yra kryžių kalne, yra nepaprastai brangus kiekvienam lietuviui, nes čia žmonės suneša savo skausmus, savo kančią ir prašymus. Ir Jonas Paulius II po metų palieka atminimo ženklą, kuris dabar yra kryžių kalno papėdėje, tas kryžius, kuris padovanotas Jono Pauliaus II, šiandieną simbolizuoja jo nepaprastą meilę Lietuvai. Ir čia jisai užrašęs, kad esu dėkingas lietuviams už jų liūdijimą, už jų meilę, už jų ištikimybę. Tai yra be galo svarbu ir šiandien matome, kad nepaprastai daug lankytojų kryžių kalne yra. Aišku, šis laikotarpis, kada šiandien truputėlį visa tai keičiasi, aplinkybės neleidžia žmonėms dažniau apsilankyti įvairiuose kraštuose, todėl ypatingai iš kitų kraštų šiandieną sumažėjo lankytojų. Tačiau, kada mes esame netoli kryžių kalno, ypatingai ankstesniais metais mes labai matydavom daug atvykusių iš Japonijos ir iš kitų kraštų, iš tolimųjų kraštų, kur žmonės su nepaprasta meile atvažiuoja čia pasisemti stiprybės. Nes kryžius iš tiesų yra išaukštinimas. Žmogaus sūnus turi būti iškeltas ant kryžiaus, sakė Kristus. Ir šitas iškėlimas tada visada primena mums, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs, sakė Kristus. Ir iš tiesų, jis šiandieną nuo kryžiaus žvelgdamas, tarsi kalba visiems, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Nėra kitos tokios meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jis atidavė gyvybę už mus visus. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Reiškia Viešpaties troškimas, kad kiekvienas žmogus pajustų Dievo meilę, atsiverstų, tikėtų ir būtų laimingas ir žemėje, ir pasiektų savo tikslą – Dievą, dangų, amžinybę.
Kryžiaus ženklas popiežiaus tarnystėje taip pat buvo na, toks labai išraiškingas. Viena vertus jo herbetas kryžiaus ženklas buvo akivaizdžiai matomas ir M raidė prie kryžiaus. Visas jo gyvenimas turėjo vairūs jo etapai, tokių kančios aspektų ir anksti mamos neteko ir draugų mirtis ir paskui įvairūs sunkumai štai einant kunigo tarnystę ir persekiojimo skriaudos, nes ir Lenkijoje nebuvo galima taip laisvai švęsti tikėjimo ir turėjo įvairiausių tokių susidūrimų net ir su tom saugumo tarnybom, o vėliau tapęs popiežiumi irgi patyrė tokį na, net ir pasikėsinimą, kuris tikrai visai buvo toks arti mirties lenkščio. Ir paskui ta liga sunki ir ta tokia agonija jo na, buvo matoma, išgyvenama visame pasaulyje. Štai popiežius serga, popiežius paliegęs, popiežius sunkiai juda, popiežius sunkiai prakalba. Galiausiai tas paskutinis jo pasirodymas, kai jis negalėjo nieko pasakyti, tik tai palaimino žmonės. Na tai visa tai tam tikras toks kančios ženklas, o kiek dar mes nežinom, kiek popiežius iškentėjo dėl įvairiausių bažnyčios sunkumų. Na, vat stebint visą tai, skaitant apie visą tai, kaip tai priimate, tą tokią naštą, kryžiaus naštą, kaip priimti, ar kaip neišvengiamybė kokią krikščionio gyvenime, šventojo gyvenime, juk tai slegia pečius, noris ir nusimesti, ir ieškot būdo, kaip tai palengvinti. Kaip manot, kaip tą kryžių nešė štai šventasis Jonas Paulius II?
Kadangi jis buvo visiškai atsidavęs Marijai, tai ir matome jo nepaprastą dvasios uolumą ta prasme, kad jis priimdavo viską iš Dievo. Kaip ir Marija, ji ištardavo taip kiekvieną gyvenimo akimirką. Ir popiežius Jonas Paulius II taip pat. Ir jisai netgi šitoje nelaimėje, kada jisai buvo pašautas, jisai matė Marijos ranką, kad Marija pakreipė tą kulką kitą kryptimį, nes ir gydytojai konstatavo, kad tai turėjo būti mirtinas smūgis. O jisai labai taip gražiai sako, kad Marija pakreipė šitą kulką kitą kryptimį ir jis išliko gyvas. Ir tada, kai jis pasveiko, po metų nuvažiuoja į Portugaliją, į Fatimą ir šita kulka yra įdėta į Marijos statulą kaip atminimas ir kaip padėka dangiškajai motinai Marijai už jos išgelbėjimą, kad ji išgelbėjo jam gyvybę. Tai jo nepaprastas atsidavimas Dievo valiai buvo toks ryškus, kad jis net vejodamas eidavo ten, kur yra sunku, kur yra kančia ar pergyvenimai, ar nežinomybė, bet jis visuomet pasitikėdamo viešpačiu ir Marijos globa. To reikia ir mums kiekvienam. Gilus pasitikėjimas, Jėzau, tu mane myli, aš pasitikiu tavim ir einu drąsiai, priimdamas visą tai, ką man duoda Dievas. Ar išbandymai, ar sunkumai, kaip ir apaštalas Paulius sakė, ar gyvename viešpačiu gyvename, ar mirštame viešpačiu mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, mes esame viešpatės. Svarbu, kad mes būtume viešpatės, kad mes jam tarnautume, kad jį išlovintume. Tada pasitraukia visas egoizmas, visa puikybė, kaip ir dangiškosios motinos Marijos asmenyje. Viso to nėra. Yra tik troškimas tarnauti, mylėti, ir iki galo išpildyti Dievo valią.
Paprastai vyskupai, sakydami pamokslus ir kalbėdami įvairiomis progomis, prisimena popiežių irgi tokius nurodymus, kalbas, enciklikas, enciklikų ištraukas tiesiog mums kartais priartina tą popiežiaus mokymą. Tai štai, kaip popiežiavo Jonas Paulius II, kokį dokumentą galbūt jūs mėgdavo cituoti ar atsiremdavote dažniausiai į kokius jo dokumentus, į kokias jo kalbas pasakytas.
man brangiausia yra popiežiaus troškimas žvelgti į žmogų kaip į Dievo kūrinį, kuriame turi atsispindėti Dievo paveikslas ir panašumas. Ir jo toj kūno teologijoje troškimas išryškinti tą žmogaus išaukštinimą kaip tobuliausią kūrinį, jo troškimas, kad žmonės giliau pažintų save, kiekvienas žmogus pažintų giliau savo asmenį ir pajustų savo paskirtį ne tik tai fiziniame žmogaus dėmenyje, bet pajustų tą dvasinį žmogaus išaukštinimą, nes žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir jame turi atsispindėti Dievo paveikslas. Ir šitas išaukštinimas žmogaus kaip tobuliausio kūrinio yra tarsi vedamoji mintis popiežiaus Jono Pauliaus antrojo gyvenime ir jo veikaluose. Jis trokšta žmogų pakelti dvasia, sustiprinti jo kiekvieno žmogaus atsakomybę prieš Dievą ir jo veikimą žemėje įprasminti kaip Dievo valios vykdymą. Čia yra troškimas, kad žmogus pajustų savo didybę, kad jis yra sukurtas ne žemėje, bet dangui ir kad kiekvieną dieną ilgėtųsi to troškimo tikrojo kelio, kurį nurodo išganytojas.
Štai klausausi jūsų ir prisiminiau dar vieną tokią savybę, kurią jūs esate labai panašus į popiežių Joną Paulių II. Jonas Paulius II yra daug keliavęs popiežius, jis tas, kuris apvažiavo daugybę kraštų kaip piligrimas, o net dar ir vyskupaudamas su jaunimu mėgdavo keliauti ir su studentais keliaudavo ir po kalnus ir taip pat po įvairias tokias piligrimysčių vietas jūs taip pat keliaujate, kaip galimybės leidžia įvairias piligrimysčių vietas po visą pasaulį ir štai einate ir pėsčiomis, net ir Lietuvoje, čia į Šiluvą, nuo Tytuvėnų ir kitais maršrutais į Kryžių kalną. Kiekvienais metais turbūt tų piligrimysčių ne vieną surengėte, juose dalyvaujate. Na va, tas sugretinimas, kaip jums atrodo, ar čia tikrai jūs iš popiežiaus mokotės to, mokėtės, kai pradėjote tas piligrimines keliones, ar dar kažkas buvo jums įkvėpimo šaltinis?
Skaitydami šventą raštą mes labai gražiai pajuntame, kad Jėzus taip pat po sunkių susitikimų su žmonėmis išvargęs jisai pasitraukdavo į nuošalę, pasitraukdavo į kalnus. Mane tai žavėdavo ir aš galvodavau, kodėl pasitraukė Jėzus į kalnus. Ir netgi sovietmečiu mes važiuodavom su grupelėmis jaunimo į kalnus. Žinau, nuskrisdavome iki mineralinių vandenų ir Kaukaze vaikščiodavome kalnuose, turėdavom tam tikras tokias susikaupimo valandas, tarsi rekolekcijos, mini rekolekcijos su jaunimu, kad sovietmečiu kitaip negalėjome darbuotis, o kalnuose mes pasijusdavom laisvi, niekas mūsų nevaržo ir ten aukodama šventas mišes kalnuose, skleisdami Evangelijos mintis, mes galėjome pabendrauti ir pasikalbėti šitomis dvasinėmis temomis kiekvieną dieną, žvelgdami į Kristaus sėkimo knygelę, atsiversdami tas Kristaus sėkimo mintis ir kaip sekti paskui Kristų. Ir tas atsitraukimas į kalnus man būdavo didelė atgaiva ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, kad galėdavau vėl sugrįžęs darbuoti su džiaugsmu, pasinerdamas į visą kasdienybę, tarnaudamas žmonėms. Na, o kada atsidarė jau sienos, tada buvo galimybė piligriminėms kelionėms. Ir ta pirmoji piligriminė kelionė, tai buvo paraginimas viso pasaulio kunigų rekolekcijose dalyvauti. Ir tada buvo kvietimas atvykti į Romą su kunigais. Ir tada mūsų kardinolas, aš tada buvau kancleriu prie kardinolo Sladkevičiaus, jisai sako, na, tu vadovau kelioniai, piligriminiai kelioniai iš Lietuvos į Romą, kur vyksta pasaulio kunigų rekolekcijos. Tai labai greitai tada susiorganizavom iš visos Lietuvos 27 kunigai ir teko man vadovauti šiai pirmajai piligriminiai kelioniai ir aš pagalvojau, na, jeigu važiuojame į Romą, būtinai reikia sustoti Medžiugorėje. Ir tada pirmą kartą mes 27 kunigai kaip tik aukojame šventasias mišes Medžiugorėje. Tai buvo nepaprastas įvykis ir po to, aišku, be jokių viešbučių, nakvodavome autobuse ir pasiekėme tą susitikimą Romoje, kur dalyvavo daug, apie 6000 kunigų iš viso pasaulio ir tada ypatingai įspūdį paliko ne tik Jonas Paulius II, bet ypatingai motina, šventoji motina Teresė iš Kalkutos, kurios nepaprastas nusižeminimas mus visus žavėjo. Po jos pasakytų minčių visi atsistojame, plojame, o ji tarsi nemato mūsų plojimų, tarsi plojimai skirti ne jai, jinai bučiuoja kryželį rožinio, kurį visada turėdavo savo rankose ir visiškai nemato žmonių plojimo. Ji dėkoja Dievui, kad galėjo prabilti į tokią daugybę kunigų su meilės žodžiais. Tai va šitos piligriminės kelionės jos palieka savo ir ne tik tai sujungia keliaujančius kartu, bet jos duoda dvasinį atgimimą, dvasinę jėgą, stiprybę, kad mes galėtume pasitraukti truputėlį nuo kasdienybės ir pajusti Dievo artumą, kuris mus sustiprina ir veda ištikimybės ir meilės keliu.
Viešpats dovanodamas savo artumą dovanoja mums tokius iškilius žmonės, šventuosius, kuriuos mes kažkaip turim malonę sutikti. Tai jau minėjo šventoji Teresė, šventas Jonas Paulius II. Na ką tas susitikimas su tokio gilaus tikėjimo žmonėmis duoda tos akimirkos, kurios gal atrodo tuo metu tokios kaip ir dievo patyrimas, nors susitinkam su žmogum, tačiau dievą patyrim. Na ką išmokstam iš tų akimirkų?
Na, kaip sakoma, žodžiai sujudina, o pavyzdžiai patraukia. Tai labai svarbu yra gyvas liudijimas. Ir kaip mes pamatome tuos žmonės, kurie gyvai aukojasi, kada, pavyzdžiui, žvelgi į motinos Teresės gyvenimą, kaip ji tiesiog prieidavo prie tų nelaimingųjų žmonių, aptekusių, kaip sako, kaip jinai aprašo kirminais ir kaip ji visą tai nuvalydavo, kaip ji pajustavo tą žmonių dėkingumą ir ne tik tai dėkingumą, bet tokie išsireiškimai, kaip vienas mirštantis ligonis pasakė, gyvenau kaip gyvulys, mirštu kaip angelas, tai šitie žodžiai iš karto rodo, koks žmogaus gilumas yra, jeigu jis sugeba prisartinti prie tokių nelaimingų žmonių, o šiandien mes matome, kad pasaulyje jų yra daug. Ir mes taip pat ir mūsų dabartinio popiežiaus Pranciškaus paraginti turime kiek įmanoma padėti tiem nelaimingiem žmonėms. Ne visuomet tai lengva, bet tai yra būtinybė, nes ir motina Teresė sakė, didžiausią dėmesį mes turime rodyti nelaimingiesiems žmonėms ir tiem narkomanam, alkoholikam, visiems, kurie nuklydę nuo tikėjimo, kurie praradę žmogaus orumą, kad juos pakelti, kad jiems padovanoti, nes ir išganytojas, matome, palieka 99 ir eina ieškoti vienos pražuvusios, todėl ir mūsų užduotis yra ieškoti ir pagelbėti tiems, kurie šiandieną nuklydę nuo tikrojo gyvenimo kelio.
Štai Jonas Paulius II irgi susitikdamas su žmonėmis pirmiausiai atkreipdavo dėmesį į neįgaliuosius, kažkaip įstrigo tas toks jo pasilenkimas, jis staptelėdavo ilgiau prie tų silpnų žmonių, juos laimindavo, paliesdavo, tiesiog pabučiuodavo, pabūdavo su jais tiesiog tokiu būdu, parodydamas tėviškumą, tokį gerumą ir solidarumą ir kartu pakviesdamas turbūt visą bažnyčią ir ganytojus ir kitus žmonės, vat, atjautai solidarumui, kad tas kenčiantis žmogus jis turi vertę, turi grožį ir ta, kad gyvybė yra gerbiama, net ir jeigu ji vat, na, taip varginama ligos kančios. Na, taip pat Jonas Paulius II davė tokį ir džiaugsmo pavyzdį, jūs vadinamas esate džiaugsmo vyskupu, bet vat, prisimenu, kad Jonas Paulius II ypatingai su jaunimu susitikdamas, rodos jau ten tos apeigos ir rimtos, bet visada pajuokaudavo, visada kažkaip kreipdavosi linksmai ir kartais net ir tiesiog kokį pokštą iškreisdavo, gal iš tos ryties kažką atsimenat iš tų susitikimų, iš tokio vat, džiaugsmingo bendravimo su žmonėmis.
Na, popiežius iš tiesų buvo toks, galima sakyti, nepakartojamas ir vienas atsiminė įvykis, kada tiesiog prie jo tokia mergaitė priėjo, bet netgi tie, kurie prie popiežiaus buvo ir tie apsauginiai visi net, nu, tiesiog nespėjo sureaguoti, kaip greitai pribėgo ir apkabino popiežių, pabučiavo. Tiesiog toksai spontaniškas mergaitės pribėgimas parodo, kad popiežius buvo betarpiškas. Ir matome, netgi tie apsauginiai nespėjo sureaguoti, tai yra tokių įvykių gražių su popiežiaus gyvenimu surištų. Aišku, mes daug ko nežinome, bet visa tai rodo, kad jam brangus yra jaunas žmogus ir jisai ypatingai atsigaivindavo pabendravę su jaunai žmonėmis. Tas yra tikrovėje, tiesiog taip yra, nes kada mes būname įvairiuose vat, piligriminiuose žygiuose, tiesiog užsidegi jaunatvišką dvasę ir trokšti su džiaugsmu toliau tarnauti viešpačiui.
Na dabar Jonas Paulius II jau yra šventasis ir bažnyčios pripažinta šventasis, ne tik tai mes taip jį vadiname, bet ir oficialiai bažnyčia liudija, kad štai jis yra šventasis ir jo relikvijos iškeltos į altoriaus garbę. Ar jūsų pamaldume yra vietos maldų į šventąjį Joną Paulių II, ar praktikuojat kokį pamaldumą, ar prašot jo patarimo, užtarimo vyskupo reikaluose, kai reikia kokį sprendimą priimti, ar štai nesvarstyti kokius klausimus, ar kažkam ruoštis, ar kažkaip prisimenat jį?
Mūsų Šiaulių katedroje yra Jono Pauliaus II relikvija pirmojo laipsnio, tai nepaprasta dovana, kurią mes gavome iš jo sekretoriaus, kardinolo Dzivišo, buvome nuvykę pas jį ir parsivežėme šitą brangę dovaną. Po to kardinolas Dzivišas buvo apsilankęs pas mus Lietuvoje. Jisai nepaprastai džiaugiasi visu tuo ir ypatingai jis tada nuvyko į Kryžių kalną, apsilankė Kryžių kalne, prisiminė tas jaudinančias akimirkas, kada jis lydėjo Joną Paulių II į Kryžių kalną. Na, o aš dažnai užeinu į mūsų katedrą ir į koplyčią kiekvieną kartą tada po savo darbų kasdienybių visada suklumpu ir visada pasimeldžiu prie Jono Pauliaus II relikvijos, prisimindamas jo ištikimybę, jo meilę Dievui ir bažnyčiai. Ir visuomet paprašau jo globos ir palaimos. Šiandieną mūsų Šiaulių katedra atsinaujina iš išorės, labai dideli remontai, tai ne visuomet yra galimybė netgi aplankyti. Tai truputėlį šiuo laikotarpiu, kada remontai vyksta, šiek tiek šitą praktiką esu apleidęs, bet manau, kad vėl, kada atsinaujins visą katedrą ir netrukdys darbininkai, arba mes jiem netrukdysime dirbti, tada vėl galėsime atsinaujinti šitoje praktikoje ir su Jonu Pauliu II aš labai bendrauju maldoje.
na, mus traukia paprastai tas žmogus, kuris štai yra gera širdis, linksmas, paprastas, prieinamas. Tačiau popiežius turbūt ir atlikdamas savo tarnystę ir dabar po mirties turbūt labiausiai trokšta, kad mes štai prie viešpaties labiau save ryštume, labiau save sietume su Jėzumi. Ir turbūt jo troškimas taip pat yra, kad mes ir jo tą paskelbtą mokymą skaitytume, kaip manot, ar mūsų krašte pakankamai pažįstamas Jono Pauliaus antrojo mokymas. Sakoma, kad Jono Pauliaus antrojo raštai gana intelektualūs, tokie nelengvi, reikia ypatingo pasirengimo ir tokio gal pagalbos netgi kartais juos skaitant, nes ir kalba tokia teologinė, ir stilius toks mokslinis gal, nes buvo teologas Jonas Paulius antrasis, dėstytojas, filosofas, toks įvairus žmogus, tačiau jo raštai nėra ten lengvos istorijos ar pasakojimai, turbūt net ir žmonės pradėjo skaityti, nu, ne visada įstengia turbūt ir baigti, tai kaip mano tarys pakankamai pažįstamas iš mokymo srities.
Manau, kad mes dar niekada neišsemsime tų turtų, kuriuos jisai paliko ir mums kiekvienam, tiek ir mums viskupams ir kunigams, tiek pasauliečiams yra labai aktualus jo mokymas ir tos gelmės, kuriuose jisai gyveno, yra nepaprastai žavinčios ir mums reikia vis kverbtis giliau ir giliau į jo nepaprastą įžvalgą ir troškimą, kad mes priartėtume labiau prie Dievo. Jis troško visą tai perduoti žmonėms, ką pats patyrė, kaip jis išgyveno tą Dievo artumą, tą Dievo kvietimą gyventi tobuliau. Todėl mūsų visų užduotis yra kuo giliau pažinti visą tai, kuo jisai kvėpavo, kuo jisai gyveno, kad galėtume dar labiau pamilti Viešpatį ir dangiškąją motiną Mariją.
O kaip manot, iš kur tas dėmesys Lietuva Jono Pauliaus antrojo gyvenime? Štai ne kartą mes girdėjom, kad jis labai palankus mūsų tėviniai ir tikriausiai ir dabar tas palankumas kažkaip tęsiasi, tik mes galbūt per mažai tuo palankumu naudojamės ir prašom jo užtarimo, domimės juo, o iš kur popiežius tokį turėjo, na, meilę šiam kraštui, šio krašto žmonėms?
Yra tokių kalbų, kad jo motina ir giminės yra kilę iš Lietuvos, iš Žemaitijos kažkurio kampelio, tai galbūt ateityje, galbūt visa tai išaiškės kada nors tiksliau, bet kaip bebūtų, kur jo ta kilmės šaknis būtų, bet svarbiausiai tai jo asmuo. Jo asmuo, kuris žavi mus dėl to, kad jis susivienijo su Viešpačiu nepaprasta meilė. Ir jo ištikimybė iki pat gyvenimo pabaigos nepasitraukti, bet nešti savo gyvenimo kryžių ištikimai, ištvermingai ir šventai, visą tai žavi mus ir tiesiog skatina mus kiekvieną augti ir stiprėti dvasia, tikėjime ir meilėje.
Taigi šventasis popiežius Jonas Paulius II gali pamokyti savo pavyzdžių, savo raštais ne tik tai vyskupus, ne tik tai kunigus, bet ir pasauliečius, kurie štai yra visuotinės kunigystės dalininkai, kurie yra pakrikštyti ir kurie nori tokio brandesnio krikščioniško gyvenimo, gali prašyti Jono Pauliaus antrojo užtarimo, domėtis jo gyvenimo istoriją ir prisiminti jo vizitą Lietuvoje, kada jis tiesiog prie mūsų prisilietė, priartėjo, kada galėjom jį pažinti, net ir lietuviškai kalbantį išgirsti. Tai turime įvairių progų ir šiais metais minime 100 metų sukaktį nuo jubiliejų, nuo Jono Pauliaus antrojo gimimo, tai tokia įdomi proga prisiminti šią asmenybę. Taigi, ką laidos pabaigai galėtumėte dar pridėti apie Joną Paulių antrąjį, apie mūsų ryšį su juo, kaip galime domėtis daugiau arba pažinti jį ir tiesiog šventajam Jonui Pauliui padedant artėti prie Dievo.
Žvelgdamas į popiežių Joną Paulių antrąjį, aš netgi esu išleidęs kalendorių, kuriame išryškinau visus tuos paminklus, kurie pastatyti Jonui Pauliui II mūsų Lietuvoje, kai matome, kiek daug žmonės įprasmina jo gyvenimą ir jo atmintį įvairiuose statuluose, vaizduodami Joną Paulių II. Bet svarbiausia tai jo dvasinis palikimas, svarbiausia jo raštai, jo knygos, jo straipsniai, kuriuose jisai trokšta priartinti mus prie Dievo, bet ir pas asmuo. Asmuo, kuris mus žavi kaip žmogus, kuris lankėsi mūsų Lietuvoj, kuris troško mūsų lietuvius prikelti naujam gyvenimui. Kaip tik po sunkių išbandymų valandų jis atvyksta į Lietuvą, kad galėtų mus paskatinti, aukti, stiprėti ir dvasia nepalūžti išbandymų valandose. Todėl mes esame jam dėkingi, o šiandien mes galime melstis į jį, kad jis užtartų mus pas viešpatį, kad mūsų Lietuvos žmonės eitų ištikimybės ir meilės keliu dangiškosios motinos Marijos pavyzdžių.
Ir kad taip pat mes pasišvestume mergeliai Marijai, mylėtume, kaip ir jis mylėjo totus tuus, visas tavo, kaip popiežius mėgdavo kartuoti ir kaip yra jo šūkyje įrašyta. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kuris yra vyskupų paskirtas būtent šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II rūpeščio ir Šiaulių vyskupija įkurta šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II rūpeščio. Taigi, vyskupas Eugenijus Bartulis pasidalijo mintimis apie šventąjį popiežių Joną Paulių II. Kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, linkime gilesnio šventųjų pažinimo ir didžios Dievo artumos. Ačiū, sudie.